Sillanrakentajat kirkossa.
Lämpimästi tervetuloa jälleen Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään ollaan joulun odotuksen äärellä.
Me on täällä vieraana tänään Pauliina Kainulainen, pappi, teologian tohtori ja ekologisen teologian osaaja. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Mä olen iloisin, että sä pääsit tänään paikalle.
Samoin.
Mun on pakko sanoa, että mä oon hirveän jotenkin odottanut tätä lähetystä. Oon hirveän onnellinen, että sä oot, että sun kirjat on mulle henkilökohtaisesti ollut hirveän tärkeitä. Että ne on semmosia mun oman käsikirjaston vakiovarustusta.
Hauska kuulla.
Ja Pauliina, sä toimit myös opettajana silloin, kun mä olin Joensuun yliopistossa. Nykyisen taitaa olla Itä-Suomen yliopisto, mutta ainakin vierailevana luennoitsijana silloin. Mutta eikö niin, että sulla nykyäänkin, ootko ihan säännöllisin väliajoin opettamassa?
Kyllä mä käyn opettamassa. Mä olen tuntiopettajana Jumalan palvelusta ja liturgian teologiaa. Et se on ihan hauskaa semmoista pienryhmien kanssa toimimista. Mutta muuten mä oon vapaana tutkijana ja teen mitä lystään.
Nyt kun on joulun odotus kovasti tosiaan päällä ja adventtipaaston aika, minkälaista aikaa tämä teille on? Miten joulun odotus on lähtenyt käyntiin?
No kiitos, tämä on aina ihana aika, kun se koittaa ensimmäinen adventtisunnuntai. Ja silloin mä vasta oikeastaan annan itseni kääntää katseen jouluun ja siihen valoon. Vuoden aika alkaa olla pimeimmillään, niin jotenkin pahin on silloin ohi, kun saapuu adventti. Tai kyllä mä arvostan sitä kirkkovuoden käännettä, että sellaisista aika vakavista tuomion ja oikeudenmukaisuuden tärkeistä kysymyksistä sit siirrytään taas niin kuin suuressa käänteessä siirtymässä valoon ja Jeesuksen syntymäjuhlaan valmistautumiseen. Että mulla ei ehkä ole hirveästi sellaisia adventtitraditioita. Tietysti kynttilöiden määrä vähän lisääntyy ja tällaista, mutta että tällä hetkellä mä odotan kauneimpia joululauluja. Se on mulle ihan must päästä täyteen kirkkoon yhdessä laulamaan arkihuolesi kaikki heitä.
Se on totta. Se on todella kova. Mietin niitä, kun tätä adventtia, niin monta kertaa siihen yhdistetään tämä katumusodotus, jonkinlainen valmistautuminen, mutta tämä katumus on ehkä kaikista vähäisimmässä osassa odotusta ja valmistautumista senkin edestä, että ainakin muutama, tai kun on pienet lapset kotona, niin ne odottaa kyllä niin kuin joka aamu sitä joulukalenterin luukun avautumista. Ja kyllä täytyy itsekin sanoa, että valmistautumista on niin kuin tietyllä tavalla, mutta ehkä se näkyy toiseksi vielä siitä, että on punaiset verhot tullut seinälle ja tämän tyyppistä, että niin kuin mielen valmistautuminen, niin sitä ei ole vielä kyllä tapahtunut. Että työelämä on kyllä sen verran hektisenä pitänyt.
Mun on pakko itse sanoa kyllä, että mulla on varsinkin just niin kuin henkisenä tilana kova valmistautuminen nyt päällä. Jotenkin tosi kova tarve raivata tilaa ja yksinkertaistaa ja hiljentyä ja rauhoittua. Me viimeksi Anssin kanssa puhuttiin siitä, että voiko kristillinen traditio haastaa kulutuskulttuuria. Silloin jo vähän sanon, että on joku tämmöinen, että jotenkin tässä syksyn mittaan tulee vähän semmoinen melkein burnout päälle. Ja sitten tässä niin vuoden loppuisi, kun marraskuun pimeys on nyt jo joulukuun pimeyttä, niin jotenkin tulee päälle semmoinen tarvekin hidastaa ja pysähtyä. Mulla itse asiassa nyt joulukuussa just alkoi tämmöinen, että aloin kovasti laittaa kotia, siis raivata kodista kaikkia turhia tavaroita pois ja tilaa, että se ympäristökin tuki sitä, että nyt jotain yksinkertaisempaa.
Mikko, kun nostit esille ton hidastamisen, niin Pauliina, sä oot kirjoittanut, että sielua hoitaa hitauden kulttuuri, joka on vastarintaa tehokkuuden kulttuurille. Haluaisit sä tätä vähän avata?
Joo, se on upea ihan, jota tänä syksynä en ole itse pystynyt noudattamaan. Osittain mä olen päätoimisena tutkijana siksi, että mä pystyisin paremmin hallitsemaan mun omaa kalenterin täyttymistä. Kirkon hommissa se on aika haasteellista ja tutkijana se on enemmän mun omissa käsissä, mutta tämä on ollut vähän erityinen syksy, kun tässä on ollut paljon tätä ilmastonmuutoskeskustelua, joka liittyy mun työhön nyt kiinteästi. Sitten toisaalta meillä pohjoiskarjalaisessa kohtuusliikkeessä oli lokakuussa meidän iso, joka toinen vuosi järjestettävä seminaari, jossa isolla ja mielenkiintoisella ja hauskalla porukalla pohditaan kohtuuden kulttuuria, johon liittyy tämä hitauden kulttuuri. Sitä, että vähemmän onkin usein enemmän. Ja voi jättää asioita tekemättä ja nauttia niistä, joita tekee, ja voi jättää esimerkiksi teknisiä vempaimia, uusia innovaatioita omaksumatta. Tämä on musta aikamoista vastakulttuuria, tämä itse koitan jossain määrin harjoittaa. Mulla ei ole kaikkia uusia, mulla ei ole edes älypuhelinta.
Vielä.
Niin, ainakaan vielä. Ei ole näköpiirissä. Niin. Kyllähän se jouluun jotenkin tämä hidastaminen munkin mielikuvissa liittyy vahvasti. Ja tänä vuonna mä oon aika paljon miettinyt tämmöistä vetäytymisen ajatusta. Siinä taitaa olla vähän sama, että onko ihmisellä oikeus joskus vetäytyä tietotulvan ja velvollisuuksistakin ja kaikesta vähäksi aikaa johonkin ihanaan sammaleiseen vesään talviunille ja ei lopullisesti eikä ajatuksena, että tätä maailmaa pitäisi jotenkin paeta, vaan siksi, että semmoinen, se on jotenkin ihmisellekin luonnollinen rytmi, että välillä vetäytyy ja sitten taas palaa aktiivisempaan toimintaan.
Tulee jotenkin lähelle sitä, mitä viime jaksossa käytiin läpi, sitä Uwe Wikströmin ajatusta, että meidän aikamme yksi merkittävin sana tai tekijä on nopeus. Hmm. Kaikki nopeutuu ja samaan aikaan myös on vaarana, että mieli pirstaloituu. Ja musta se on kiinnostava linkki tähän nyt. Mut vielä lisää tästä, mitä tämä vetäytyminen, siis sä mainitsit, että tietysti niinku informaatiotulvasta niinku voi sulkeutua, mutta mitä muuta se siis pitää sisällään?
Saanko ihan lyhyesti kommentoida ensin tuohon nopeutumisjuttuun, että myös Paavi Franciscus, mä olen suuri fani hänelle, niin hänkin siinä kesäisessä tärkeässä kiertokirjeessään analysoi tätä nopeutumisen kulttuuria ja oli kovasti vastaan, että ei pidä antaa sille kaikessa periksi. Joo, mutta siis mitä muuta vetäytyminen voisi olla? No, olen vielä suurempi fanittaja tässä Jeesukselle, joka minun mielestä näytti esimerkin siitä, että hänellä oli vahva tarve aina evankeliumista päätellen usein ja säännöllisesti vetäytyä. Esimerkiksi viettää yö yksin jossain luonnon keskellä vuorella tai öljymäellä tai jossain ja sieltä palata sitten arjen aika hektiseen ihmisten kohtaamiseen. Että tämä on minusta vahva viesti siitä, että tähän on oikeus ja lupaa, että välillä saa olla rauhassa. Ja evankeliumista päätellen se tarkoitti myös Jeesukselle rukousta. Että voihan olla niin, että, ja niin mä ajattelen, että rukous on niin paljon muutakin kuin vain sanallista rukousta. Siis on se sitäkin, Jeesus itse opetti meille Isä meidän rukouksen ja näin. Mutta ehkä hän opetti meille rukouksesta myös sen, että on keskellä kaunista luontoa, että se on myös rukousta, että lepää ja vetäytyy.
Mulla on itsellä jäänyt tästä sun metsänteologiakirjasta yksi lause, mikä on noussut mulle jotenkin hirveän merkitykselliseksi. Just tähän teemaan liittyen, muistaakseni menee suunnilleen näin, että Jeesuksen sanat ja teot nousevat hiljaisuudesta. Se on jotenkin mun mielestä, se on hyvin kiteytetty. Jotenkin tärkeä ajatus. Ja nimenomaan jotenkin vastakulttuurinen myöskin. Siinä on jotain. Jotain hyvin, hyvin syvää vastakulttuuria. Myöskin mun täytyy sanoa, että tässä joulun odotuksen aikana, kun Anssi alussa puhuit katumuksesta ja nyt puhutaan tästä vetäytymistä ja muusta, niin tässä on joulun aika on mielestäni silleen, tässä on niin kuin positiivinen sävy. Että se paasto ja tietty niin kuin askeeseen yksinkertaisesti, että se ei ole ilottomuutta, vaan just semmoista, että sytytän kynttilän, laitan joululaulun soimaan, niin se ei ole mitenkään ilotonta. Se on nimenomaan sitä jotenkin rauhaa.
Näin, ja tosiaan me eletään paastoaikaa, joulupaaston aikaa, vaikka sitä aina huomaa tai itsekään muista, mutta se voi olla hirveän monenlaista. Joku jossakin sanoi, että hän koittaa paastota närkästymisestä. Eli jokainen voisi etsiä itselleen jonkun myönteisen tavan, mistä paastota, ja että se toisikin lisää iloa elämään.
Miten sä ajatellaan vielä tätä joulun odotusta, niin onko sul Pauliina muita sellaisia perinteitä, kuinka sä valmistaudut jouluun?
No ei mulla ihan hirveästi ole. Kyllä meilläkin on vaihtunut punaiset jouluverhot ja mä koitan just sen vähäisenkin, mitä mä teen, siis kummilapsille lahjat ja pientä siivoilua, niin jotenkin silleen tähän jakaa pitkin näitä viikkoja, ettei sitten tulisi joulun alla kauhean hötkyn tunne. Et musta on aivan ihanaa, jos adventti on jotenkin tämmönen aika rauhallinen aika vuodesta. Siis näinhän se on varmaan tarkoitettu, kun on, ulkona on yleensä niin kauhean pimeää, ja että suomalainen ihminen silloin ottaisi lunkimmin.
Joulun odotukseen liittyy monia perinteitä, mutta Pauliina mainitsit äsken tämän kohtuusliikkeen. Onko se jo muodostunut perinteeksi, vai onko kohtuusliikkeelle jotakin perinteitä joulun alla?
Itse asiassa meillä on. Meidän liikehän on siis ollut olemassa 6 vuotta, ja joka joulun alla on tapahtunut tämmöinen kohtuuden joulun julistus. Nyt ihan muutama päivä sitten oli tämänvuotinen, ja siihen, no ihan ensimmäinen me kirjoitettiin itse, me jotka silloin alkuvaiheessa pyörittiin tässä, mietittiin siinä just tätä niin kuin hiljaisuuden ja hitaudenkin teemoja. Mutta sen jälkeen me on pyydetty joku paikallinen ihminen, kirjailija, runoilija, joku kirjoittaa meille kohtuuden joulujulistus. Ja tänä vuonna me pyydettiin yhtä tämmöistä kieli- ja kulttuuritulkkia, joka on tullut aikanaan maahanmuuttajana Suomeen, ja nimeltä Ali Girai. Niin hän kirjoitti hienon tekstin otsikolla Ihmisiä olemme kaikki. Ja tämä sitten julkistettiin ja lähetettiin vähän tiedotusvälineillekin, että siinä oli muun muassa sellaisia pointteja, että liittyen tähän tämänvuotiseen turvapaikkahakijoiden tilanteeseen, että monet ihmiset ei ole hymyillyt pitkään aikaan siis näistä tulijoista, heillä ei ollut mitään syytä hymyillä, että entäs jos me nyt joulun aikaa, joulu on kaikille meille juhla-aikaa, niin annettaisiin heille syytä hymyyn.
Kuulostaa ihan kohtuulliselta.
Joo, siinä tulee just tämmöinen joulun antamisen juhlaa tyyppinen ajatus hyvin vahvasti.
Aivan. Jakamisen, antamisen. Ja miten paljon se antaa itsellekin iloa.
Joo. Ja yhteisöllisyys. Sehän tulee paljon, että just semmoinen omaa perhepiiriä laajempi yhteisöllisyys.
Kyllä.
Tämä on itse asiassa sellainen, mitä mietin tosi aiemmin, kun puhuttiin tästä vetäytymisestä, että jos se on, koskeeko se mua henkilökohtaisesti, ja sitten kun jouluun monta kertaa yhdistyy tällainen yhdessä oleminen, niin miten nämä suhteutuu toisiinsa. Mutta musta voidaan siitä jatkaa tauon jälkeen. Palataan sitten myös kohtuullisuusliikkeeseen ja tähän julistukseen.
Sillanrakentajat kirkossa.
Lämpimästi tervetuloa takaisin Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään vieraanamme on pappi, tutkija ja kansalaistoimija Pauliina Kainulainen.
Ollaan puhumassa vähän kohtuuden joulun julistuksesta ja päästiin aika hyvin jo liikkeelle ekassa osiossa. Tokan osion mä haluaisin aloittaa lukemalla teille varmaan kaikille tutun joululaulun sanoja. En etsi valtaa loistoa, en kaipaa kultaakaan. Mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan. Mitä tää teissä herättää?
Rauhaa päälle maan ja yksinkertaisuutta, niin jotenkin tänä vuonna oikein ajankohtainen idea tämä joulu taas kerran. Että on se vaan, se auttaa suhteellistamaan näitä tämän kuluneen vuoden aika huonoja ja välillä ahdistavia uutisia, että niin se vaan, Jeesus lapsi taas syntyy, saadaan hänen syntymäjuhlaansa tässä valmistautua. Ja musta Jeesuksen elämän äärellä syntymästä kuolemaan ylösnousemukseen, niin siinä tämä yksinkertaistaminen, se että se elämän syvin merkitys löytyy jostain muusta kuin omistamisesta, niin se on vuosi vuodelta ajankohtaisempi.
Ja nyt me kurotetaan aika lailla melkeinpä meidän kulttuurin, länsimaisen kulttuurin jotenkin ytimiin, että kun sanotaan siellä, että en etsi valtaa loistoa. Mun myöskin heräsi tästä säkeistö virsi 598, jossa on myöskin, tämä on muistaakseni 1700-luvulta, että hyvin vähän ihminen on muuttunut. Siellä sanotaan näin, entä valta kunnia, niin kuin korsi murtuva, tyhmä valtaa ahnehtii, toinen tyhmä kadehtii.
Se on laittamaton tiivistys. Näin on.
Mietin, että ylipäätään kohtuuden joulujulistusta, minkä Pauliina nostit esille, kohtuullisuus yhdistettynä jouluun, niin musta siinä on niin kuin tietty ristiriita, minkä mä oon havainnut. Että siis jouluun valmistautuminen on musta jotain muuta kuin kohtuuden etsimistä. ainakin kun peilaan siihen mainostulvaan, jota itse vastaanotan, huolimatta siitä, että mun postilokeros lukee, että ei mainoksia, kiitos, niin valtava määrä kuvastoja, jotka tuo ajatusta siitä, että jouluun valmistautumiseen liittyy niin kuin merkittävän määrän materian hankkimista.
Joo, asia ei varmaan ihan mustavalkoinen, että onhan lahjojen antamisen taustalla kuitenkin tämmöinen tietynlainen hieno lahjatalouden ajatus, että ihmiset ilahduttaa toisiaan ja osoittaa välittämistään toisilleen, mutta onhan se saanut tässä meidän muutenkin niin valtavan kulutuskeskeisessä kulttuurissa aika hillittömiä muotoja, että kyllä se valitettavasti tämä jouluhösseli on aika osuva kuva tästä hyvin perustavasta ongelmasta, että meidän elämä on niin kuin itsestään selvästi perustuu kuluttamiseen. Ja tämähän on minun mielestä meidän ekologisen kriisin perussyy. Et monia oireita voidaan hoitaa, mutta jos tähän ei puututa, että koko ajan on saatava lisää ja uutta, ja kun naapurillakin on, niin minunkin on saatava, ja entinikin olisi vielä ihan hyvä, mutta eihän se nyt käy, niin tätä olisi syytä pohtia varmaan näin adventin eli paaston eli odotuksen ja katumuksen aikana, että onko tässä mitään järkeä ja kestääkö tätä maapallon luonto. Sen mä haluaisin sanoa tästä kohtuuden kulttuurista, jota me siellä Pohjois-Karjalassa ja vähän valtakunnallisestikin etsitään, että me halutaan lähestyä sitä kohtuuden teemaakin myönteisen kautta. Että ennen muuta se on vapautta kulutusriippuvuudesta. Siitä, että ei olekaan pakko vertailla ja saada kaikkea, mitä keksii. Että sillä tavalla voi löytää onnen eväitä rajallisella planeetalla. Ja sitten me ei myöskään, meidän iskulause ei ole kohtuus kaikessa, vaan esimerkiksi juhlassa ja rakkaudessa niin ei tarvii harjoittaa kohtuutta.
Joo.
Minkälaiset asiat sä näkisit, että ajaa meitä tällaiseen kulutusriippuvuuteen? Miksi me ollaan tämmöisessä jonkinlaisessa kulutusriippuvuuskoukussa?
Se on varmaan hengellisen tason kysymys. Että semmoinen ihmisen syvä peruskaipaus, että mikä sen oikeastaan täyttää. Et se on minusta kyllä nähty, että tämä kulutuskulttuuri ei sitä kykene täyttämään, vaikka sille paljon toiveita asetetaan. Et mä ajattelen näiden tämän hetken maailman ja meidän omankin yhteiskunnan isojen ongelmien ja kysymysten äärellä, että ne alkaa olla niin vaikeita, että tässähän ei oikeastaan muu auta kuin Jumalan hengen todellisuus meitä, eli yhteys hengelliseen ytimeen ja armoon, joka kykenee täyttämään sen peruskaipauksen. En mä tiedä muuta, mikä kykenisi.
Eli tavallaan, että jonkinlaisella modernilla länsimaisella ihmisellä on jonkinlainen just niin kuin tyhjiö peruskaipaus, jota meidän ympäröivä kulttuuri sanoo, että täytä tavaroilla, niin. Osta se umpeen.
Ja varmaan silloin linkissä myös siihen, että semmoinen äärimmäisen perustava luontoyhteys on jotenkin hapertunut, koska ainakin mulle päivittäinen luontoyhteys, mä ihan tietoisesti olen päättänyt pysyä siellä Pohjois-Karjalassa suurten erämaajärvien äärellä asustella, koska se päivittäin on mulle niin hirveän merkittävää, ihan vaikka vaan nähdä ne maisemat ja hengitellä siellä höytiä sen rannalla, että voisin hyvin kuvitella, että se täyttää ainakin osittain jotain peruskaipausta minussa ja liittyy tietysti minun ajattelussa kaikin sitein sitten myös Jumalaan ja rukoukseen tämä luontoyhteys.
Sä oot kirjoittanut myös, että sielu hoitaa yhteys luontoon ja vuoden aikojen kiertoon. Samaan aikaan olet julkistanut Laudato Si, eli tähän Paavin kiertokirjeeseen liittyen vastineen. Kertoisitko vähän siitä lisää?
Okei, tämä on nyt ihan tosiaan tässä, kun on näitä Pariisin ilmastoneuvotteluita ja muita käyty, niin sillä tavalla ajankohtainen. Tai oikeastaan juttu alkoi jo kesällä, kun Paavi Franciscus julkaisi tämän Laudato Si, eli ole ylistetty, Franciscus Assisilaisen runoelmaan liittyvä otsikko sillä, tämmöisen kiertokirjeen, jossa hän jotenkin musta kauhean hienosti pohdiskelee tätä meidän ekologista kriisiä ja mikä siihen on johtanut ja mikä meidän kulttuurissa on pielessä ja mikä voisi olla sitten vaihtoehtoinen suunta ihmiskunnalle. Miten hengen ihmiset, kristityt ja muut vois olla suuntaa muuttamassa, niin se, mä tiedän, onko se vastine, koska se on vastaus hänen kirjeeseensä ja dialogikutsuunsa, jonka hän monta kertaa siinä Laudato Si:ssä sanoi, että hän kaipaa keskustelua, vuorovaikutusta, dialogia hirveän monenlaisten ihmisten kanssa, niin mä sitten ajattelin, että täältä pesee ja kirjoitin hänelle kirjeen, josta tulikin aika laaja ja sitten sellainen avoin kirje kaikille muillekin kiinnostuneille, jotka pohtii hyvin tosissaan ja välillä ehkä vähän peloissaankin tätä ekologisen tilanteen aiheuttamaa haastetta ihmiskunnalle. Ja siinä mä just mun peruspointteja siinä kirjeessäni Paaville, joka jo lähti hänelle ja sitten myös kotisivuillani kaikille kiinnostuneille, niin mun peruspointti siinä on tämä, että me tarvitaan maailmankatsomuksellinen käänne pois tästä pirstaloivasta kulutuskulttuurista, samoin kuin Paavi on samaa mieltä, ja kohti tällaista kokonaisvaltaisempaa ja sellaista kulttuuria ja ajattelua ja sivilisaatiota, jossa tämä luontoyhteys voisi palautua siihen, mitä se on esimerkiksi meillä suomalaisilla joskus ollut tiiviimpi. Ja mä nostan siinä kirjeessäni esille ihan tämmöisiä arkisia esimerkkejä suomalaisesta arjesta, joissa vielä jollain tavalla näkyy se vanhan meidän sielunpohjan suomalais-ugrilaisen kerrostuman tiiviimpi luontosuhde. Tämä nyt näin lyhyesti sanottuna voi kuulostaa vähän, että onko se nyt noin ja onko sellaista ollut, mutta no onhan sellaista nyt ollut. Mä noissa kirjoissani perustelen ja siinä kirjassakin vähän tarkemmin, että jotain on ollut toisenlaista kuin mitä on nyt.
Siinä Laudato Si:ssä on todella, siis Paavi, muistan sen itsekin lukeneen jotain osioita siitä ja hän nimenomaan painottaa tätä monitasoista dialogia oikeastaan niin kuin erilaisten toimijoiden kanssa. Ja tätä joulun odotusta nyt siivittää tietysti hyvin, hyvin pitkälti Pariisin ilmastokokous, jota monet seuraavat juuri nyt. Ja samaan aikaan sanostat esille tänne, että tarvitsemme maailmankatsomuksellista muutosta. Mitä ajattelet tuon Pariisin ilmastokokouksen yhteydessä, mikä on kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen rooli näiden päätösten keskellä?
Mä ainakin toivoisin, että kirkot ja uskonnolliset yhteisöt voisivat tuoda jotain sellaista, mitä muut toimijat ei tuo. Eli kirkoille ei oikeastaan riitä se, että siellä niin kuin toistellaan samaa semmoista sosiaalieettistä keskustelua, mitä muutkin tekee ja mikä oikeastaan jo tiedetään, että joo, hallitusten pitäisi nyt sitoutua siihen ja tähän, niin on hienoa, että sitä siis toistellaan riittävästi ja näin, mutta kirkoilla on sellainen palaa tähän palapeliin, jota muilla ei ole, ja se on siis tämä hengen todellisuuden pohtiminen ja siihen tukeutuminen ja sen pitäminen mukana keskustelussa, koska kuten eräässä alkuperäiskansojen ilmastoseminaarissa, johon minulla oli mahdollisuus tänä syksynä osallistua, niin totesimme porukalla, että ilmastonmuutos on myös hengellisen tason kysymys. Juuri tämän kulutuskulttuurilinkin ja tällaisten kautta. Jos näin on, niin silloin myös ratkaisussa pitäisi olla tavalla tai toisella mielekkäällä tavalla tämä hengellisyyden ulottuvuus mukana. Ja sehän on myös ihan valtava voimanlähde silloin, kun me saadaan yhteys siihen todellisuuden ulottuvuuteen.
Miten se yhteys syntyy?
No, ensimmäiseksi mä ajattelen sitä, että hengellisyys on myös jotain, mikä liittyy meidän luontosuhteeseen, eli voisi niin kuin vetäytyä sinne luontoon ja rukoukseen, just ottaa vähän etäisyyttä tähän päivän polttavaan uutisvirtaan ja muuhun, ja koittaa saada selville, mikä on olennaista ja jättää vähän kehällisimpiä asioita syrjemmälle. Mutta myös Jumalan palvelus ja ehtoollinen on niitä ydinpaikkoja.
Mä löysin omassa elämässäni vähän aikaa sitten yhden tämmöisen ehkä viisauden sirpaleen lapseltani, joka on yllättävän suuri opettaja näissäkin asioissa mulle henkilökohtaisesti. Koska voi ehkä miettiä sitä, että mistä tästä löytyy, pitääkö lukea paljon akateemista kirjallisuutta ja muuta, että löytää sitä viisautta, mutta just tämä vetäytyminen ja jossain oleminen, niin oltiin menty metsään. Sitten yhtäkkiä mun 7-vuotias poika totesi, että on ihana olla täällä luonnon ihmeiden äärellä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun itse nostaa katseen pois sieltä älypuhelimesta, laittaa puhelimen taskuun ja sitten on silleen, että ihan totta ja pysähtyy siihen ja on läsnä siinä. Niin siitä se lähtee. Siinä on niin kuin jotain murtumista tapahtunut.
Aivan. Ihana esimerkki.
Käydään tässä vaiheessa tauolla ja jatketaan viimeisessä osiossa enemmän ihan joulun sanomaa. Mikä on kristillisessä traditiossa joulun sanoma Pauliina Kainulaisen näkökulmasta?
Sillanrakentajat kirkossa.
Lämpimästi tervetuloa takaisin Mikko Kurenlahden ja Anssi Almgrenin seuraan. Tänään olemme kohtuuden joulun äärellä ja vieraana on pappi, tutkija ja kansalaistoimija Pauliina Kainulainen.
Äsken tuossa kuultiin laulu, jossa Veksi Salmen sanottamana laulettiin näin. Näin sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen, taas Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Tämä on mun mielestä aika hienoa teologiaa. Tässä on hyvin syvällinen sanoma. Mitä tämä teissä herättää?
Joo, mä oon samaa mieltä, että se on hienoa teologiaa. Jotenkin teologiassa pitäisi olla parhaimmillaan kyse siitä, että sitä kristinuskon ikiaikaista viisautta ja sanomaa niin kyetään ilmaisemaan aina muuttuvassa ajassa niin, että se sisältö pysyy samana, mutta sanat onkin tuoreita ja herättää jonkun liikahduksen sisällä, koska sanoilla on vähän taipumus päästä kivettymään. Et siinä mielessä joulu syntymäjuhlana, joulu inkarnaation juhlana, eli Jumalan ihmiseksi tulon juhlana, niin tämä laulu musta aika hienosti sitä sanottaa tänään.
Musta just nämä sanat, tai tämä ajatus tästä näin sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen, niin siis tämä tavoittaa jotain siitä, mitä niin syvimmiltäni ajattelen, että joulurauhaa sit on jotenkin hankala sanottaa. Siis siinä on jotain semmoista läsnäoloa, mitä mä koen hiljaisuudessa, semmoisessa kivikirkossa, jossa joku joulukuoro laulaa ja mä istun siellä se toppatakki päällä. Ja saan kuin mielen lepo, sydämen rauha. Siinä on jotain semmoista, mitä mä sanoisin, että se on jopa pyhää. Ja sitä ei niin kuin tapahdu kovin montaa kertaa. Mutta joulu on joku sellainen, että se tulee aina uudestaan. Ja musta tuntuu, että tämä kaipuu on jotakin sellaista, mikä tuo myös niin kuin monet ihmiset jouluyön kirkkoon. Siinä on jotain semmoista. En tiedä, löydättekö tätä.
Siinä on jotain tosi ihmeellistä ihan sanan juuri siinä merkityksessä, että ihmeellistä, koska yhtäkkiä siinä eletäänkin ihan toisenlaista aikaa, sitten kun ruvetaan hiljentymään joulua viettämään vaikka siellä kivikirkossa tai omassa kotikirkossa tai hautausmaalla tai missä. Koska niin kuin tuo laulun sanat oli, että Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Että kun ollaan tämmöisessä keskelle tavallista aikaa tuleekin tämmöinen pyhä aika, että tapahtuma, joka tapahtui historiassa kerran, tapahtuu jossakin mielessä nyt uudestaan, niin se merkittävällä tavalla jotenkin ihmistä liikuttaa ja uudistaa sisältäpäin.
Ja tässä on just tämä, että me eletään tässä mainoshälyssä, että lokakuun alussa lähtee kaupan hyllyt täyttymään joulukalentereista ja muuta, niin tässä jotenkin on tämä tietoisesti raivattu tilaa. Hiljainen mieli ja siihen hiljaiseen mieleen ja että sydän on auki, että sinne se on valmis tekemään joulun ja sinne syntyy uudestaan. Et jotenkin tämä on raivattu tilaa pyhälle, niin kuin Anssi tässä sanotit.
Siis pysähtyminen jonkun sellaisen niin kuin aidon ja pyhän äärellä, niin se on jotain semmoista, mikä niin kuin hirveän paljon antaa voimia elämään. Ja musta tuntuu, että siinä on jotain sellaista, mitä mä koen pyhä päivässä muutenkin, että kun saa olla Jumalan palveluksessa jonkun suuremman läsnäolossa Jumalan hoitamana, niin se jollain lailla lataa. Se antaa voimaa siihen tavalliseen arkeen.
Nyt kun Pauliina sanoitkin tämän, että mehän ollaan siis Jeesuksen syntymäjuhlan äärellä, inkarnaation juhla. Mitä tämä sulle tarkoittaa? Mikä on inkarnaation syvä merkitys sun teologiassa?
Jotenkin nämä pari todella vanhaa kristillisen uskon, sanotaan ihan perusoppia, siis josta Jumalan kolminaisuus ja sitten Jumalan tulo ihmiseksi, eli inkarnaatio, ne ei tyhjene niin kuin yhdellä tai kahdella selityksellä, ja sen takia niitä on oikeus ja hyvä syy aina pohtia uudestaan. Ja tämän joulun alla mä oon miettinyt inkarnaatiota erityisesti sitten, että mitä se tarkoittaa niin kuin ihmisen suhteelle omaan ruumiiseensa. Että voisiko Jumala oikeastaan ilmaista tämän selkeämmin, että ihmisruumis on arvokas ja hyvä, kuin että hän itse tulee ihmisruumiiseen. Ja tästä pitäisi seurata meille kristittynä se, että meilläkin olisi lupa ja hyvä syy arvostaa ja rakastaa omaa ruumista. Näinhän ei kirkon historiassa valitettavasti ole aina mennyt, ja sillä on pitkät historialliset juuret, miksi tämmöinen ruumiskielteisyys on saanut sijaa, joihin en ajatellut mennä syvemmin, mutta olennaisempaa on tajuta se, että kristinusko on hirveän ruumismyönteinen usko ja hengellisyys ihan sieltä alkulähteiltä asti, ja meillä olisi, me tekisimme viisaasti, jos palaisimme arvostamaan sitä. Et käytännössä se voisi tarkoittaa sitä, että vähän niin kuin saunassa, kun ihminen, suomalainen menee saunaan, niin sitten yhtäkkiä ei tarvitsekaan niin kuin arvostella omaa kroppaa, eikä tarvitse tehdä mitään siellä saunassa, ei edes, mä en kaipaa edes venytellä tai mitään, että joskus saa vaan antaa itsensä olla niin kuin on. Ja tietysti tämä liittyy sitten, tämä ruumiillisuuden, oman ruumiillisuuden hyväksyminen ja arvostaminen, niin myöskin seksuaalisuuteen, koska sitäkin on niin hirveästi koitettu synnillistää kirkon historiassa. Mutta minusta kyllä Raamatulle ja muulle tekee enemmän oikeutta, jos me ajatellaan, että myös meidän seksuaalisuus on osa tätä hyvää ruumiillisuutta. Se ulottuu jotenkin meidän olemuksen niin kuin pyhään ytimeen asti. Kaikkea tätä tämä inkarnaation ajatus voisi jotenkin tuoda meille takaisin minusta tänäkin jouluna.
Mulla heräsi tästä mieleen yksi Ismo Alangon laulu itse asiassa, kun Ismo on kirjoittanut tavallaan rakkauslaulun saunalle, jonka avainlause on, että ihmisiksi riisuudutaan.
Joo.
Se on mielestäni aika hienoa. Tietyllä tavallahan tässä on, onko tässä jotain niin kuin hierarkioiden purkamista myös?
On. Länsimaiseen kulttuuriin on aika syvään rakennettu, siis huom, ei Raamatusta, vaan muualta nousseita tällaisia hierarkioita, tämmöisiä arvoasetelmia, että mieli on arvokkaampi kuin ruumis, että ihminen on arvokkaampi kuin muu luonto ja muita tällaisia, niin suomalais-ugrilainen tämä meidän vanha kulttuuri, hän on huomattavasti epähierarkkisempi. Ja se näkyy esimerkiksi meidän saunassa. Ja tämähän antaa nyt joulusaunaan sitten aivan uskomattomia teologisia ja maailmankatsomuksellisia ulottuvuuksia.
Äärimmäisen kiinnostava kyllä. Jäin miettimään näitä valtasuhteita, että miten se ajatusmaailma, mikä meillä on tai malli, niin vaikuttaa sitten käytännön elämään ja niihin ratkaisuihin, mitä tehdään. Mutta keskustelitte tästä inkarnaatiosta, niin tuli mieleen tämä Luukkaan toisen luvun pienpätkänä kaksi lausetta, jotka voisin lukea tässä nyt. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majapaikassa. Jotenkin ajatus siis siitä, että kun me ollaan tänään keskusteltu kohtuullisesta joulusta tai kohtuuden ihanteesta, niin myös Jeesus-lapsi syntyy hyvin vaatimattomien olosuhteiden keskellä. Ja minkälaisia ajatuksia tämä teisi herättää?
Eihän Jeesuksen lapsuudesta paljon tiedetä, mutta se mitä evankeliumista tiedetään, että hän ei todellakaan ollut mikään eliittiperheen lapsi, vaan hyvin köyhistä oloissa hän syntyi ja köyhät ihmiset tuli hänen syntymänsä ihmettelemään. Ja, Ja sitten siitä on jatkumo siihen, millaisen elämän hän eli, että Jeesushan hyvin vahvasti julisti Jumalan valtakuntaa, eli etsikää Jumalan valtakuntaa, kaikki muu on siihen verrattuna kehällistä ja siitä pidetään kyllä huoli, kunhan te löydätte niin kuin yhteyden elämän ytimeen ja mielekkyyteen Jumalan yhteyden kautta. Ja Jumalan valtakunnan voisi ehkä ymmärtää tällaisena suhteiden eheytymisenä myös, siis se tuntuu jo tässä elämässä, pelastus ja Jumalan valtakunta, ja sitten sillä on ulottuvuutensa kuoleman jälkeen, mutta niin, mä näen kyllä Jeesuksen elämässä semmoisen valtavan jatkumon aivan syntymästä sinne julistukseen ja elämänpäätökseen.
Mulla on jotenkin tässä just syntymässä tämä, siis siinä tavallaan kristillisessä traditiossa tuodaan jotenkin monia tämmöisiä kuin luodun maailman elementtejä yhteen, että siinä on tämä yksinkertaisuus ja eläinten seimi ja traditiossa tämä eläinten hengitys, joka lämmittää ja taivaan tähdet ja muut, että siinä tulee paljon tämmöisiä, se on hyvin kokonaisvaltainen kuva, joka jotenkin juhlistaa luodun maailman merkitystä.
Kyllä, se on hyvin kosminen kuva, kun ajatellaan jouluevankeliumia ja sitä suurta joulun kertomusta, just kaikki tähdetkin ja lampaat ja muut eläimet, joita siihen liittyy. Palataksemme siihen äskeiseen joululauluun, siinä on myös tällainen säe, kuin oisin osa suurta kaikkeutta. Tähti taivaan alla laulaja sitä näin sanottaa, niin tämähän on suora linkki siihen, mistä myös äsken puhuttiin, tästä maailmankatsomuksellisesta käänteestä, jota me erityisesti täällä rikkaassa maailmassa kaivattaisiin, että me ymmärrettäisikin, miten valtavan monin tavoin me kuulumme yhteen kaiken muun luodun kanssa ja miten ihana ja merkityksellinen asia se on. Eli mulle joulu on myös tässä mielessä tämmöinen kosminen ihmeellinen juhla.
Tulee ihan mieleen, että on pyhä yhteenkuuluvuus. Mm. Että me ihmiset ei olla mitenkään irrallisia, vaikka tässä elätään tällaisen individualismin ihanteen keskellä, vaan todellinen ilo löytyy siitä yhteydestä kaikkeen niin kuin toinen toisiin, meidän Jumalaan ja luomakuntaan.
Mm. Niin, kaikki tällaiset suhteet, että miten ne voi, siis kristillistä pelastusta on myös niin kuin kuvattu tällä, että se on suhteiden eheytymistä alkaen siitä, että Jumala palauttaa rikkimenneen yhteyden itseensä hänen aloitteestaan, mutta se tarkoittaa myös mulla suhde omaan ruumiiseeni, suhde lähi-ihmisiini, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja sitten tämä kosminen koko luomakunnan eheys, niin nämä on osa sitä suurta kokonaisuutta.
Täytyy sanoa, että nyt kyllä tämän lähetyksen jälkeen katselen eri silmillä muksujen esittämä joulukertomusta.
Just.
Sieltä löytyy useampia tasoja.
Mulla on myös jotenkin tässä, varsinkin jos palataan vähän tuohon Pariisiin, että nyt kun tällainen käydään, varmasti voi ihmetellä, että minkä takia kirkoista tästä puhua, niin just tässä on myös tämä, että kun todellisuus on yksi ja se on jaettu meille kaikille ja me syödään, juodaan ja hengitetään tätä maailmaa. Ja jotenkin näiden asioiden äärellä mulla ainakin tulee just se, että ei näissä ole kyse tavallaan katoamisen pelosta, vaan vähän samalla lailla kuin tämän joulun äärellä, että sytytään kynttilään. Tässä on jatkuvuuden toivo.
Joo.
Tämä oli hieno keskustelu. Kiitos Pauliina, kun olet ollut täällä meidän vieraana tänään. Ja sulla oli meille lopputeksti tähän lähetyksen loppuun.
Joo, kiitos kutsusta. Oli ilo teidän kanssa keskustella. Ja tänä aamuna, kun mä luin Anna-Maija Raittilan Tulisia kirjasta yhden pienen katkelman, niin mä haluaisin sen tuoda vielä teille nyt tähän joulun odotukseen. Tavaraton joulu ei ole mikään nälkäjoulu kielteisen köyhäilyn tai äkäilyn mielessä, vaan jotain hyvin onnellista. Kiirekin siinä on onnellista ajatella. Siinä annetaan toisillemme aikaa, leikkihetkiä, jäädään kelloon vilkuilematta kuuntelemaan toista keskellä iltapäiväostoksia. Onko se paastoa? No onhan se, miettikää hän mistä.
Sillanrakentajat kirkossa.